Францішак скорей за ўсё наведае ў верасні наступнага года Злучаныя Штаты, паведаміў арцыбіскуп Філадельфіі Чарльз Чапут. Святы Отец прыняў наша запрашэнне і будзе ўдзельнічаць у свяце сем'яў, сказаў іерарх з радасцю. Ужо раней ён заахвочваў папу прыняць удзел у 8-й сусветнай сустрэчы сем'яў, якая адбудзецца ў Філадельфіі 22-25 верасня наступнага года на тэму «Сям'я – сцеражы стварэння». Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ламбардзі сказаў, што пакуль няма афіцыйнага пацвярджэння ўдзелу Францішка ў форуме. Папа выказаў сваю гатоўнасць прыняць удзел у сустрэчы сем'яў, на дадзены момант аднак не рэалізаваны ніводзін з праектаў, якія датычаць падарожжа ў ЗША і Мексіку, сказаў святар, якога папрасілі ўдакладніць інфармацыю амерыканскага іерарха. У той жа час ён звярнуў увагу, што да спаткання ў Філадельфіі яшчэ больш за год.